Gwrandewch yn astud blantogs, cewch glywed gennym ni ein tri yn glywed.